Samolyotlar uchuvchilarsiz ham parvoz qila oladi. Zamonaviy texnologiyalar samolyotlarning uchuvchisiz ham uchishini ta'minlay oladi. Biroq yo'lovchi reyslarda bu amaliyotdan foydalanish taqiqlangan. Eng uzun va eng kichkina samolyot C-5 ning uzunligi 6 qavatli binoga teng bo'lib, u eng uzun harbiy samolyot deya e'tirof etilgan. Eng kichkina samolyotning og'irligi esa 162 kg. Bu BD-5 mikro. Pomidor soki parvoz vaqtida o'z ta'mini o'zgartiradi. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, pomidor soki past bosimda yanada shirinroqqa aylanadi. Shu sababli ushbu sokni unchalik xushlamaydigan yo'lovchilar ham samolyot bortida uni ichishni ma'qul ko'radi. Samolyotning eng xavfsiz joyi uning dumi. Agarda falokat yuz bergudek bo'lsa, orqada o'tirgan yo'lovchilarning omon qolish ehtimoli 40%ga ortadi. Qora quti. Qora quti aslida quti ham, qora ham emas. Bu parvozning barcha parametrlarini yozib oluvchi qurilma. Uning shakli shar yoki silindr ko'rinishida ishlanadi. Bu esa tashqi bosimga yaxshiroq qarshilik ko'rsatadi.